افغان رومو بوده تا اجتماع تا گلگل ساعت لامورک که هر ساعتی سریت متربانی دیدم لامان دیدم شن صدمه تو کوفی ویو افغان فور نایل ساعت راسانی دوبار سوژنی ایویل کم اگر یک خود انجام برخوم لامان دیدم کس جرار گویار روبی ویو افغان رومو چه کسی جرتن همه منیستر ایتالیا دکتر آبی احمد امال توفن آن نامه راجر پرستانتن ول دم اجاق تو لامه ابود ریوی دمیسه تربان دبر خیز و ریموت هم منعای بکمانات تیزنه تی نکمالی سر آن وسایمت گن خان خیز بکان گودان سومالیگم کباد رو به نمکم دب بجات علا بکات چیسی پارته دموکرات خیز و پرستانت هم مفدرگمو کجر جو بایدن دوباره گرایتی تانتو پرستانتی فلاتیتن ولی اندرگمو دجرا ولارسانی تی نخیز اکتو کود و سمتان نتوجه نمتن
اتمنتان لگیفتو تکینیا اولونگل گلکناف کام نکنو. Mumichu Ministera Ethiopia Abiy Ahmed has hafal misisa kanittanan President in Motumanano Oromia of Shimallis Abdisa agesi sanitran fudatamad absisu sani dubbi mansani obunugusut lahun beksi saniru Walgayi party badadina amara bahar darrat Mumichu Ministeri cha kajal aniti Hasan obbo Shimallis dogoggora Imam Mataf Safu party badadina bakkambu ujaran Tidabalanis yada e sankanaf itigafatamu ujaraniru Hasan sun جسد دیدورم سینسوتا پارتی کو فاف کن ایاتیو تو ملکه باور ان جلک و تربان کنا میڈیا هوا سارت تم سافا می بسینسا پارتی بر آد انا گمیس و بوش مدلس پارتی بر آد انا هارواف او دی پین اچفیر ان اجندا اورومو اجیر را اول چاجرانی فی جو پیاکی ستیس اووک آباد چاجران جد چوران افسان حسان ثانی امام متمو میچ منستیرا ابی کان تو کوم مالب سوالین ول فالسا وات ابجی کولشان حال اوما میم بودا گرا باہر داریت کان قجیلن مو میچ منستیرا ابی Hasa parti badadina amara fibsa kennudan ittan sudani saganta bekiltud abuf qopai kat umrarat argamani rujechudan aster misgana ugabas getti filanno nanno tigray ke settigege samu far adulli filanno sabai mananno rat tamsafamu egalejira dura de demaqin sasana sababa wirer virusi corona kankai wolgay ummata hirirnaga ingege famu jeramera wiyar a parti len filanno sanarat tirmatan bufatale televisiona sadi Radio FM Sadif Sagantale Radio Biyole Sarattik Peek Sifamu Jelk Abani Rujera Mulgeita Zbha Makarira. Somalia Walta Nanno Mudugu Kesat Lola Al-Shababif Jirato Tahit Atan Giddu Tikayin Yotika Tinamon Nikur Andu Kannein Bron Shan Madaw Kannein Jan Arganif Angaw Nidu Bataniru. Lolli Sun Har Aganama Kan Jelk Abami Ergele Listoni Al-Shabab Kannein Meshagur Gudda Hit Atanif Nanno sana hangato koto atan jirato ta ganda, shabelo kan baad weinra fagenye kilometre digdamarra targamurra dilala kao fiala nittiture. Kunyankun maat ewarana Somalia murna digdamito kofati. Kan mesha gurguddaid atan misenso nal shabab, jalkab, ganda kenye kesa darbuf gafatan garu, bodarra ganda kenye tu achuwaan barbadanif nutis durat abban nejachuran, u ganan ganda sana Muhammad Ibrahim Radio Sagale Amerika filbilan ipsani jiran. Obbo Ibrahim Kajal anit tijiraatoni saddeetif leelistoon al-shabab saddeet loyasana ke sattidu aniru. Al-shabab manguddo figani miliku hindandeenye toko dabalate siifilo ta saddeeta jesu saanif rey filolto ta al-shabab jaadaan dirrat kufe argeera jalan Ibrahim. Jiraatoni akajal anitti garen fintale yukun yeroga babaaf ganda sanato atani mannen jireinyaf dadlala wanguban. Garen al-shabab halayla sanaf ittiga fatamafur ajjulan gandisul maat ewarana Somalia tiyo jiru jiraatun nigaru nihalan. Jal kabawagga kana jiraatun niduru dinagden saani meet ame kabenyan saani sababa hongen dura manchay garen kun dilala akkaba sangafat chusafur atamat absisani jiran. Gandeni forsi sebulan naan nole Somalia waalta ke sahiddun mesha warana hit ajjulan lolto ta al-shabab peladade saani dabalate kabenyan saani saaman ittidulu egalani jiru. Kan aggeeffata jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kolleejiiwwan United States lama tapha Ameerikaa kan baatii birraa keessa geggeeffamu yeroo biraatti dabarsanii innaa jiran kanatti weerarri vaayirasii koronaa addunyaa ispoortiirraan dhiibbaa kaa'uu itti fufee jira. Komishinarri konferensii atleetiksii kolleejiiwwanii Kevin Warren erga garee boordii gorsitoota eegumsa fayyaa konferensichaa waliin mari'atanii booda akka jedhanitti barattoonni keenya baatii birraa kana dorgommii keessatti hirmaachuun balaa qaba jedhan. Conference in Athletics College Wani Kanaka Ohio Michigan Penn State of Kesak Aba Tabakubba Mila America Tdabalud Andor Gomins 41 Cabron Kanaka Dorgomi Figicha Martin Werobra Tdarbun Ipsamera President Donald Trump Garu Tabikubba Mila America Irok Abame Fitakatifu Addadrumma An Kanin Ibagur An Kesati Tuta Oduf White House Kesati Kalesa Ipsakennanin Tabatton Kundar Kagota Chimo kanneen vaayirasii koronaa ofirraa ittisuu danda'an jedhaniiru. Kad imamam presidentumma parti demokratota Joe Bidenif, kad imamtun ittan tusani senator Kamala Harris, Robi har ayro jalqabaf walinta udan akka garetti, durgommi president Donald Trumpif ittana president Mike Pence walin. Bati sadasa ke sagge sam beksisuf umatat iyachuf jiru gabasa gutu sora es.
Ganeto kondurati parti demokrat kesa nam diddamat president America taufi durgommi foltbafati. Walum busa dufetti tokkaf tokkochisoni ni jarsi ganni torbaat khabari sahaga guddan hoji motumma America hojjecha bay Joe Biden duri tana president Obama taitti ganni sabbet America wolin bulcha bahan ammisaf president Trump itti uji presidentumma tanirat wol dorgomu foltaf Joe Biden nam uji tanirat eskarkar filati nam duri wolin dorgomma bayetin ege jala hafe dubarti gurratti Kamala Harris ittantu presidenti tolfatetin wolin dorgomu filatetin khale addunyat timat Joe Biden uji tanaf hawwan eddual dorgom sifacha bay Harris dubarti gurratti uji akkanaati filan takaraati hiddi dhaloti si Asia gam kibbaati Kamala Harris waayil tolfaddeetin walin dorgommuu fi ulfin guddaan filaddee jedheetin isanitti hima qabsooftuuwan sodaan haadhiyyeessa warrummata Ameerikaatiif hojjate jajjaboo keessa nam tokkoo jedhetti Twitter ofirratti barreessa Joe Bidenii fi Kamala Harris durii hujii irratti waan hedduu wal beekan gaafa Harris abbaal hanga addaa godini Kaaliforniyaa taatee hojjecha baate ilmi Joe Biden abbaal hanga godini Delawar taatee hojjecha baye ilmi isaatiif Harris waan hedduu waliin hojjetan baankilee gugurdoo hujii gugurdoon himatan soda malee itti qabsaaniitiin hadhiyyeessaatiif hiyyeeyyii hedduuf qabsaa ba'an hujii isitti gaafasillee gammada ammallee akkasiin naxxaanteetiin pirezidaantii Ameerikaa taatu itti gammadee filadhee jedheetiin barreessi Twitteriif irratti Joe Biden Kamala Harrisiin tuniin warri diddamaan pirezidaantii Ameerikaa ta'uufi paartii demokiraat keessa dorgomaa baay'eetiin eegee uf jala buusan keessa tokko gaaf pirezidaantummaaf dorgomaa baatuniyyuu Joe Biden waan hedduun faarsiti John nama balcha nam bulchiinsi irratti guddoo faarsan barjabaa Ameerikaan bulchaa jajjabaa barbaadu kana keessatti nama Ameerikaaf ta'u isaa jetteettin dhugamteef Kamala Harris nam gani 55 Oakland California dhalatti haati isii nam Jamaikaati abbaan isii nam Indiiti maatiif baqatee Ameerikaan dhufe barumsaanii Yuunivarsiitii Kaaliforniyaatti seeraan eebbifamte ganna 17 duratti San Fransiiskootti abbaa langaa addaa taateen hojjecha baate ganna 10 duratti ammoo abbaa langaa addaa godina Kaaliforniyaa taateen hojjecha baate godin kaaliforniyaati paartii demokiraat keessa dorgomteetiin seenetar ameerikaa taateetiin amma waashintan diisiitti hojjechuu jirti koongireesi ameerikaa keessa jirti jalqabduu filannoo pirezidaantummaa ameerikaa barana kan irratti akka dansaa moo'achaa dhufteetiin eegee ammoo dadhabdeetiin jalaafte gaafduu filannoo namoo wal qancarsaa wal jala wal buusuun isillee qancarsanitti wal jala buusan tattanuma keessa ammoo ittaantuu pirezidaantii taateetiin dorgomuu filatan ameerikaan guyyaa 82 duubatti pirezidaantii filatte Joe Bidenii fi Donald Trumpitti wal tafa Kamala Harris Joe Biden wajjin qarqaarti. Ittaantuu pirezidaantii taateefi.
Miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Ilaan Omaar paartii dimokiraatotaa bakka bu'uudhaan filannoo geggeessame kan kaleessa mormituu isaanii qabeenyaa guddaa qaban injifatanii jiru. Kanneen Minnesotaa keessa sagalee kennan Omaariin deeggaruudhaan sagalee 158 yoo argatan mormituu isaanii Antoine Melton Miwaks immoo sagalee 139 argatan. Ilaan Omaar filannoo baatii sadaasaa keessa geggeessamuuf marsaa kabiroof miseensummaa mana mareef dorgomanii injifatu jedhamee eegama. Dorgommi miseensota mana mareef geggeessame kabiroodhaan paartii Rippaabilikaanotaa irraa akka ta'an Michel Fishbaak filannoo miseensummaa mana maree kapaartii ofii kan injifatan yoo ta'u miseensa mana maree dimokiraaticha Kooliin Peetroosaniin dorgomuuf jiru. Konyaa isaan irraa dorgoman deeggartoota pirezidaant Doonaald Tiraampi. Kutaa Joorjaa gama kibbaa keessaa filannoo paartii Rippaabilikaanotaa kunyaa 14ffaaf Marjoori Taayilar Giriin kan mirga qawwee qabaachuun deeggarantu filatame. Giriin kunyaa deeggartoonni Rippaabilikaanotaa keessatti heddummaatan keessatti akka injifatan ofitti amantaan dubbatanii turan. Wiskaansan keessaa immoo kunyaa 3ffaaf kan dorgoman miseensi mana maree Dimokiraatichi Roon Kiing filannoo bakka bu'ummaa paartii isaanii akka salphaatti injifataniiru. Filannoon biyyoolessaa pirezidaantummaa kan Ameerikaa sadaasa sadii geggeeffamuuf jira. Dimokiraatonni barcuma mana maree irra jireessa kan qaban yoo ta'u, Rippaabilikaanonni immoo barcuma sanatti dhuunfatanii jiru. Awustiraaliyaan roobii har'aa namoonni 428 haaraa vaayirasii koronaan qabamuuf 19 du'uu gabaastee jirti. Kanneen vaayirasii kanaan du'an kutaa Viktooriyaa gama kibbaa kan erga baatee yoo xabajjii qabee weerarri kun keessatti hammaate keessatti yoo ta'u, aangawoonnis faca'ina vaayirasichaa ittisuuf uggura sochii cimaa ka'anii jiru. Aangawaan gameessi David Andrew akka jedhanitti kanneen du'an irra hedduun umriin isaanii 70-90 gidduu yoo ta'an dubartiin umriin waggaa 100 keessatti argamu. Martinuu keellaa kunuunsa maanguddootaa keessa turan. Niiwuzilaandii keessaa immoo muummittiin ministeeraa Jasiindaa Andern paarlaamaa biyyattii diiguu yeroo biraatti dabarsanii jiru. Murtin kunis filannoo paarlaamaa fulbaana 19 qabamee ture yeroo biraatti akka darbu dirqisiise. Andran ibsa kana akka kennan kaleessa ergamaatiin miseensota afurii magaalaa Ooklaand keessaa COVID-19 qabamuun beekame booda. Maatiin kun guyyoota 102 keessatti kanneen haarawaa vaayirasichaan qabaman yoo ta'u, maddi daariqa yookaan infekshinii haaraa kun eessaa akka ta'e aangawoonni eegumsa fayyaa qorataa jiran. Ministeerri eegumsa fayyaa New Zealand Dr. Ashley Bloomfield akka jedhanitti kanneen qorannaa geggeessan vaayirasiin kun tarii meeshaa waliin fe'amee gama seeni jedhanii bashakkan ta'uu dubbatan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo wixataa jimataa galgala sa'aatii 2 bakka haga sa'aatii 8 meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil sa'aatii irraa sanii dabarsuu wajjin yaayu. Pireezidaantii Walda Majjaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damisee torbaan dabarsees warri mootummaa nagaa manatti itti seeneetiin akka malee sadaanuu isaa himate. Komishinii poolisii federaalaa waan kan qubin qabu jedha. Biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo qulqulleeffachuu jira jedha. Naafar Malkaatti erge.
Pireezidaantii Waldaa Walgargaarsaa fi Misoomaa Majjaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damisee torban darbee gaafa kamisaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 30 bara 2012 mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamu keessatti halkaniin humnoota nageenyaa mootummaatiin reebamuu dubbatanii jiru. Haal galgala sana ture jedhan akkas ibsanii jiru.
Yookaan akka biyya kanaatti adoolessa 30 guyyaa kamisaa galgala sa'aatii 3 irratti dhufanii mana koo balbala dallaa sibiilaa akka sareebuu jalqabanii banaa banaa nuun jedhanii suutuma illee dukkana keessaa ilaallee hin sodaanne shiftaadha yookaan turreenyee maaliif kana bira mootummaan isa kenneera halkan illee nama dhufee banaa nuun jedhe innaa poolisiin soodhufe hamma bariitti eegee ganama edda bariitti nama qabalee keessaa yookaan. Yaasa naannoo sanaa qabataniitu bantuu fi hanjedhu miidiyaan wanti mootummaa kun dabarseera. Haaluma kanaan banaa fi didee deddeebisanii deddeebisanii deebi'u hammaan laalame poolisii oblaa kootii kanan bilbila isaa beekutu jira. Isatti bilbilee bayyina gargaarii rakkoo irra jira jennaan. Ani filan sodaataa bayyina gargaaru garuu poolisii humnan dabalataa. Nam bilbila jedhee bilbilee takka turee deebisee bilbilaanii fi humna shiftaa miti federaalaa hin beekanaa humna keenyaa olii hin dhufnuu naan jedhanii egaa jakkas ta'ee ofirratti hin banadhee didee utuma reebanii sa'aatii 3 hamma sa'aatii 5tti ilaalu sa'aatii 2 guutu booda balballi koo inni atiriin sibiila cufaansaa biyya daasaa inni karaa gadii gadhiise. Yaa kana caalaa dhoksinuu boombii darbanna gidduu keessatti jedhanii ani jallatti hirkatee nama dhaggeeffadha. Buna magaaliin jira. Mucaan tokko immoo karaa suuqii keessaa dhaggeeffata. Kanaaf boombiin itti darbachuu isaanii irra illee isin banaa boombiin darbate naan jedheenu ishii banni bani naan jedhanii yeroon banuu sadii ta'anii tuma akkoo xiyyitti funyaanotti fidanii natti qabanii jilbeeffadhu naan jedhanii harka ol qabee naan jedhanii nan jilbeeffattee gadi galagaleedhanii nan galagalee isa gurbaan jilbeeffattee jirutti na sakatta'anii isa gurbaa isa dhiiraa sakatta'anii garri caala nama manatti filammanii dallaa keessatti manni addaa jirti sarviisiin isatti filammanii hunda waliin ga'anii maatii dubartootas gadi yaasanii kan deessee ciisota fadhiisanii kaan yaasanii. Amma beenaan baanaa jedhan.
Humni nageenyaa kun warra kan nama meeqa ammoo ta'u.
Kan dallaa seena 20-30 ta'u kan dhufe ammaa dhibbee caala matala jechuun bakka sadii dhaabanne gurnoon isaa kotteedhaan dhaabatu sana.
Maal immoo jedhu turan.
Humna waraanaa guddaatu kan dhage dallaa keessa kana keessa jiraa yeroon qawwee nyaachifatu jira geenyeerra ollaa keessatti dhuftilee shiftaa katamaa kana keessa jiraa. Kana barbaadnaa jedhan waan kanuma naan jedhan waan biraa naan jedhu.
Waraqaa eeyyama sakatta'u mana murtii irraa qabataniiru.
Kan isin gaafanne isaanis qabattee lanaan hin jenne maalif nama sa'aatii jaatti mana keessa seenu mana murtii waa'een seeraa maaltu jira yeroo kan hojii shiftaatti kan hojjetamaa jiru. Ani kana gaafachuun gowwaa ta'uu irra seenumaan maaluma haguu isin eessaan uffisanii jennaan akka foolisii dhabaa kana jaallaa nu gaafatin naan jedhan. Bayyi naan jedhani manni koo xinnoo ol kaasii jallaan keessi akka waalikkii ishee. Irraan gadeeroon qajeelu dhukkubsamtii qabeef magani na darbate balbala karra jala bitaa mirgaan jiru barabaadhaan miila koo lamaan waaqatti ol kaasanii osoo lafa hin ga'in lama ta'anii dugda dugdarra na dhahanii achi booddee kadaarratti dhufeen xinnoo ishee ofan wallaalee yeroon achi of wallaalu xinnoo deebi'ee ol ka'ummoo bobaa jala karaa bitaa dhiisee gadi na garagalchee dhaqeenya koobilistoon irratti hundaa'ine lafaa ka'ee. Kana booddee ammas immoo deebi'uutti dirreeffadhu naan jedhanii kan barkatteedhanii achi suuta kan teessisan dhaabanii namoonni bokkaan tokko sirriitti gara tokkotti mana jalatti ol nuufatanii karaa mandara keessa ol seenu qal'aan takka jira. Ijoollee maatii koo sundumaa achi fidanii haadha manaa koo itti fayyadanii alaarratti bira keessa dhiitanii keessa kuffisanii sana booddee citeennee yarattimo kota manatire bine mana takatta na hawe ne mana to bisa mana osuda kunan bisun hunta takatta ni ma sha odi zakati kunta takatta ni yebi ani amma samma ko sala da daru batti na ba gani amma ero mbo sala ji ben dalo karre ga ben bayo amma lamma to daga kan ta ko tsada da na ko amma zuwa kuma karara on jidan sanatti ne sani wanta indi gulu ruma gana na sani ti na mawdi ne amma sada da ke sada na ko ne ti ma ka sa ko ranna anche mo bilbila bone ti ma bilbila che ilalle e lokanti wa amma sa ho ti mutti sina harba fana ti den nan de ni ala garba burguru ti kan giru ma de ala demokrasi ani bere derki kawe ka batti shi gudu da tatte jata ne so so na ri ba hor de sa ka bamle mutti ma rotti ka ne achi tu na me no rukun ne san sala ta uri ti da ni ma gare ti no fi de ni achi mo na rukun ta ka di kesa kuma la ma ka bu roshana ni de yero sharanu larutu nenamu amma eden torba da makiti ya teti dolene dudu na rutu da taraba da ninda ko wakatu da daga shi abban ke ka dai mun da san to kana ki rebe
me yamma ma da targa mafayan ke san mana wallan sarattani lalamtani tu akiwi malis ninje di malki san tu mi da mis ninje da me
final lombar ma anta kashi yo mu ko na kasanu bata kun mo bole daga aci burayu da bayan bode daga kunille ana nama sawara maru da ne rakka sala amma kurkina an kenna mun garu kimna kan kafira irin gira
ku bini sun jira ga mun jira
eh da kina ga mun jira to san na ga mun kin suma ne bakan kabatto da dure na da sun jiron ta hut kende e sata bi da kan ta wa kabatto inno hita tan ka yeroon de ka unde akasuma alkanin mo ga nagalu rat inno na rakisa yo na ma wara ba je na ma ko kana da rata su da san ka ba yo na ma wara ne surur na ma da kana su da de tan gala gala mate adu mu sta un rat rako ka fa u ko kan ka u an ka kici ka ne na rakisa
dargaggon sun eh yu dargaggoni mana ke sani furatani akade wanda tintan yeroon ma kana isa dargama dargaggon sun malish dargaggo sun mu kan kaban
ani bakkala kan mutu je sama haramma ya biya je tuda wajja ko baraka ke rake biya je ko wajji garba da tsira maka bole sa ko tiyan wa gra gira amma yona mana mutti tu din je sune atuma mana ko da ko ni rake so gira wa ko kana idan so ko kana mana mutti ta je so maka san ko ne so ma yo mutti gala je sina ni da ma yo mutti ta a amma bakka sama ti gira
eh satin mu da me je
burayu mana ida polisi da ko sa ta tsaya da ma
eh amma yero mana ke san senan akana tintaniti nama meshanya chifati jira sayu agenye rajadanetan malake sankisa iru sakatta wanarga tankabu
wanto koyo wanarga tankabu gadu bakuna swasu dani mba wa atalu wa ho dende namale kana argende sindene koda ko tanagala hune ama bere yadi matafa ko wan document ko wan ka kokola ka hunde tika lu dende manu jamu garu wa hunde mai no sakatta male wa to koyo
sabni munun nagenya motuma gara munike sani dufani mali sinti fakata
ani ada ma kuma to kana tukakata amma yana motsuma ya ke sa buca duru ayin sillaje na ka su lamun ga Allah to ina indarara bare da kike sa kuma ka fati ture yarjini bare sa ka fati ture ihadi ji wagado ke sa ti yero afulla hije na ba su kabi na ke na la su su nan bi sun kame eh amma mo ga ka kuri ko du ma kuma ada ya na sani eh wanda ma ka su lamun kana ni du ni na ma kike so ke ni du na tukakata ma ke kullen orumun ma ke kuma orumun ma ka na wanda ma ka su lamun kana ni wa ya kan kan ma mutu bakka ta male afan sa ni da ake ni kun ji mutu ko ku yero la ma wal kaiwa amle sa mutu ko ni nan wal kaiwa bar jarira an bocci mo workshop ji jifanna wal da macha ji ma haya da mutu kan nan ni kuma la ma sala ira ko paye ni mutu ko da furu ko paye ko ni sunna wara ti ko ni ro wani
tari kuma ran to an tsin je chuwar ba ta yo jira ko
ran ta kan je chuwar ba ru ko fa da ke sa ke ro kare sa ro ti ga da ni la sa ni ero han ma ka so ga ki ka ta kero tinna zo be ti ko ni ji mana ko akani amma har ka wala ta ji ke sa bi alati bil birani na ga ke sa turani ani na ma du e ka e akani ta wa ke da amma da ka kana tinna wan ki ta ba ti wa kayo ka ba ji tin ya tin mo to kuma oromo akan kana kun dira ta fu fu isine le nan gala ke fadda amma oromo jaba ne to ku ta ne kara mana ga kafsu ne mulka ke nya har jannoon jedha oromo cimaa aataanu cimaan filan dhabu cimaa filamne zoorrisu kanaaf ummanni oromoo wal faana haa dhaabannoon jedha gara duuma.
Haala yaala isaanii ilaalchisuudhaan bakka itti yaalii taasifatan giddugalees yaalii dhuunfaa itti yaalamanitti bilbilee ragaa dhukkubsataa isaanii hojii wal qabatu akka hin kennine hojjettuun kutaa odeeffannoo giddugaleessichaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti bilbilaan himte. Hakiim obbo Dirribii Damusee argachuudhaaf yaaliin goonis milikoofne komii reebamuu akkasumas hidhamuu firee isaanii mana isaanii keessa jiraatu dargaggoo Hacaaluu Baqqalaa fi manni isaanii sakattaamuu ilaalchisee odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf waan beekan yoo qabaatan mana jireenyaa isaanii burraayyuutti argamu talkan kamisa torban darbee kan argame humnoota poolisii federaalaati jedhamuun wal qabatee gara itti gaafatamaa kutaa isa qunnamtee komishinii poolisii federaalaa obbo Zeelaan Abdiitti bilbilee turre. Dhimma kana hojii wal qabatee odeeffannoon isaan qaqqabe akka hin jirre kan isaan dubbatan yoo kan adda baafatan ta'es nutti himuudhaaf qophii ta'uu dubbatanii jiru. Hoogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed komii dhiyaate irratti waan beekan akka hin qabne dubbatanii jiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawud Muummees kaleessa dhimma kana adda baafatanii har'atti kan yaadanuuf kennan ta'uu dubbatanillee ammallee dhimma sana ilaalchisee waan qulqulleeffatan akka hin jirre kan isaan dubbatan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Burraayyuu obbo Dassaaleny Suyyuumitti bilbillee walgahiirra waan jiraniif boodarraa akka bilbilluuf nutti himan yeroon boodarra bilbiluuf ammoo itti milkaa'uu hin dandeenye. Komii reebamuu. Pireezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damuseen walqabatee ka'eef BBC sagantaa afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii taasisaniin dhimmicha quba hin qabu jedhan guyya guyyaan nageenya magaalittii akka qoratan dubbatanii gabaasni akkanaa akka isaan hin geenyes kan isaan himan humni nageenyaa osoo haala kanaan bobbee silaanan dhagaa ture jechuunis dubbatan obbo Dassaaleny kun waan ta'uu danda'u mitiis jedhanii jiru. Iyyannaan akkanaa isaan bira kan hin geenye ta'uu dubbatanii yoo odeeffannichi dhugaa ta'es ni qorannaa jechuun deebii kennanii jiru. Waldaan wal gargaarsaa fi misoomaa Maccaaf Tuulamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2004 humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin cufamee kan ture yommuu ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii bara 2011 irra deebiin banamee misoomaaf tokkummaa uummata Oromoo irratti hojjechaa jira jechuun pireezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damusee dubbatanii jiru. Dhimma kanaan wal qabatee deebii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii sadii irratti yeroo mana galgal akka sa'a biyyattii sa'a 4 irratti kan tamsaasu ta'uu isin beeksifna. Qophiilee keenya bebeekamoo dhaggeeffattoota biratti jaallatama argatan akka waa'ee uummata Oromoo dirree dimokiraasii. Qophii fayyaa kan dhageenyeef dubbisnerraa misoom ispoortii Ameerikaaf uummata ishee gabaasaalee adda addaa haala yeroo irratti hundeeffataniif oduuwwan haaraa dhaqqaban aaduu FM 94 qabxii sadii irratti isiniif qabannee dhiyaanna. Mucata dhuftu akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabeen yeroo mara galgala sa'a 4 hanga 5 nu hordofuu hin dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kaasiin koronaa addunyaa miinjala gurguneen addunyaa keessaa nam miliyoon 20 caalu irratti argan. Afrikaa keessaa miliyoon 1 caalu jira. Afrikaa keessaa aga guddaan Afrikaa kibbaa keessa 1,500 caala Afrikaa kibbaa keessatti arguu jiran. WHO dhaabii fayyaa addunyaa ogeeyyoota isaa Afrikaa kibbaatti ergeetiin waan dhibi kana irratti biisuun gargaaruuf kurfoo jira. Tarmaan dura hojjaan irra sanii deebina jaalannee nutti.
Afrikaa keessatti namni vaayirasii koronaan qabame inni duraa ega galmeeffame baatii shan booda. Weerarri vaayirasichaa addunyaa irratti geessisaa jiru dhibba keessaa harki shan qofaatu ardii Afrikaa keessa jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektara Afrikaa akka ta'an Dr. Matshidiseze Moeti akka jedhanitti Afrikaa keessa lafa weerarri vaayirasii koronaatti ammaatti kan akka Afrikaa kibbaaf kabiroo aangawoota yaaddessee jira.
The realization is dawning strongly that we will have to live with this virus for some time. There are now almost 1 million reported cases.
Yeroo hanga tokkoof vaayirasii kana waliin jiraachuuf akka jirru hubannaan jiru jabeessee agarsiisa. Afrikaa keessatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman miliyoona 1 akka jiran gabaafameera. 21,000 caalaan lubbuu ofii sababa vaayirasii kanaan dhabaniiru. Afrikaa keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti kan miidhe Afrikaa kibbaati. Addunyaa irratti immoo sadarkaa 5ffaarra jirti jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'n ministeerii eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa waliin michooma uumuudhaan hayyoota 40 caalaa kutaa sanarraa deeggarsa sadarkaa guutuu biyyaa fi kan sadarkaa kutaa akka kennaniif bobbaasee jira. Garuu jedhan rakkoo dhaqqabee inni dhugaa isa barame caaluu malaa yaaddoo jedhu jira. Sababiinsaas meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan dhabamuu fi rakkoolee kabiroonis ni jiraa jedhu.
I'm often asked whether they reflect the true picture of the epidemic or not. One of the constant and concerning challenges in many African countries is the shortage.
Weerarri kun waan dhugumaan geessisutu gabaafame moo mitii jedhee yeroo hundaan gaafadha. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti rakkoo dhaabbataa fi yaaddessaan jiru. Namoota vaayirasii koronaan qabamanis ta'ee kan hin qabamne adda baasanii baruuf qorannaa gaggeessuuf hanqinni meeshaalee qorannoo ni jira. Gama kaaniin immoo Afrikaa keessatti biyyoonni qorannaa gaggeessan dabalaa faca'ina vaayirasichaa hanqisaa jiran kan akka Mooriishas, Ruwaandaa, Keepverdeef, Botswaanaa jiru. Kanaaf gargaarsa tokkummaa mootummootaan biyyoonni meeshaa qorannoo fi kanneen biroo akka guuttatan gochaa jirraa jedhan. Ministeerri eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa Dr. Ziweeli Makhize akka jedhanitti sochiin biyyattii keessaa torbanneen sagaliif cufamuun faca'inni vaayirasicha koronaa suuta akka jedhu godheera. Garuu of eeggannoo kana biyyattiin hin jajjabeessitu taanaan weerarri vaayirasii koronaa marsaan lammataa dhufuun waan hin oollee sodaa jedhu qabu.
It is possible that instead of these lines going down, when we start opening up the movement of
sochii kutaalee biyyattii keessaa fi dinagdee biyyattii banaa gochuun uummanni olii gadi socho'uun salphaa akka ta'uuf gochuudhaan lakkoofsi dhukkubsattootaa fi warra du'ee deebi'ee isa duraa caalaa hammeessuu malaa jedhan. Ruwaandaaf ministirii eegumsa fayyaa akka ta'an Dr. Daaneel Gaameejii akka jedhanitti aangawoonni karoora guutuu biyyaaf baasaniin wal'aansi kennamaa ture haga ammaatti doolaara miliyoona 73 baasisee jira. Biyya xiqqoo taate Ruwaandaa keessatti haga ammaatti nama 2,104 vaayirasii koronaan qabamee jira. Biyyatti xiqqoo taatus aangawoonni atattamaan vaayirasicha mana keessaaf sadarkaa konyaarraa akkamitti to'atamuu akka danda'u hubatan jedhanii.
We came to realize that at the beginning our response was driven by the central government.
Yeroo jalqabaa deebiin kennamaa ture sadarkaa waajjira eegumsa fayyaa waaltaarraa akka ta'e hubanne. Tarkaanfiin sadarkaa waaltaarraa fudhatamu ga'aa akkan taanes barre. Akka naannootti. Dhukkuba COVID-19 kana hordofuu jalqabnee jedhan addunyaa irratti namoota vaayirasii koronaan qabaman keessaa irra jires Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan argaman ta'uun gabaafameera.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 17 bara 2012 irraa jalqabee raadiyoo Ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti yeroo mana galgala akka sa'a biyyattii sa'a 4 irratti katamsaasu ta'uu isin beeksifna. Qophiilee keenya bebeekamoo dhaggeeffattoota biratti jaallatama argatan akka waa'ee uummata Oromoo dirree dimokiraasii. Qophii fayyaa kadhageenyeef dubbisnerraa misoom ispoortii Ameerikaaf uummata ishee gabaasaalee adda addaa haala yeroo irratti hundeeffataniif oduuwwan haaraa dhaqqaban Ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti isiniif qabannee dhiyaanna. Mucata dhuftu akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee yeroo mara galgala sa'a 4 hanga 5 nu hordofu hin dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo.
Thank you.
Tarratan untaboriti waldacha nagajene nage, sagantafana maratitan, ansora lafeti, naga nubula rufir guta.